Carlos Nasilius e Michel Teia sa Girma. Кошуа кечиңиздер менен 21 июль шейшембидеги кеч казаттыктын алгачкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрө Кулдоров. Кыргызстан бүрсүгүнө жаңы президентин шайлайт. Оппозициянын талапкерин колдогондорго куугунтук күчөгөн айтылууда. Оппозиция муну эл бийликти колдобой жатканынын ачык далили деп атады.
Ошондуктан ошондой алдоо жолдору менен жеңишке жетели деп атат.
Добуш берүүнү президенттикке талапкерлер да өз алдынча эсептемей болушту. А бирок бейтарап уюмдар Кыргызстанда бул жолу экзит пол жүргүзүшпөйт. Себеп акчанын жоктугунда.
Экзит пол бул аябай кымбат иш аракет болуп саналат.
Сиздер мына сыкары Чечендагы адам укуктары, Америка, Украина сүйлөшүүлөрү жөнүндө да угаласыздар. Ошондой эле биздин интернет сайтыбыздын окурмандарынын пикирлери менен да тааныштырабыз. Жарым саатта ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Алгач сөз Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу каармандар, анда жергиликтүү жаңылыктар. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Европа коопсуздук жана кызматташтык демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шекеринская менен жолугушту. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда жолугушууда Бакиев президенттик шайлоонун ачык айкындыгын камсыздоочу бардык чаралар көрүлдү деп билдирип, шайлоонун тынч маанайда өтөрүнө ишендирди. Бакиев ошондой эле өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүүгө жол бербейбиз, тартипсиздикти уюштуруу аракеттери мыйзам чегинде токтотулат деп билдирди. Мындай билдирүүнү Бакиев Шекеринскайнын оппозицияга байланышкан суроосуна жооп берип жатып айтты. Маалыматка караганда эки комиссиясынын башчысы акыркы кездери оппозициялык талапкер Алмаз Атамбаевдин билдирүүлөрү кескин өзгөрүп, ар кандай аракеттерге чакырык жасалып жаткандыгын белгилеген. Жолугушууда белгиленгенге караганда 23 июль күнү ЭККОнун 250 байкоочусу добуш берүүгө көз салат. Бекеринен кечиресиздер, Шекеринскайнын билдиргенине караганда байкоолордун жыйынтыгы боюнча миссия Кыргызстандагы президенттик шайлоо байланыштуу эки отчет жарыялайт. Бириккен элдик кыймыл куугунтуктар күчөп жаткандыгын кабарлады. Бүгүн уюштурулган маалымат жыйынында президенттикке талапкер Алмаз Атамбаевдин штаб башчысы Бакыт Бешимов, бириккен оппозиция лидерлеринин бири Дүйшөн Чотоновдун үйүнө күйүүчү зат ташталгандыгын, Болот Черниязовдун кампасы өрттөлгөндүгүн билдирди. Маалыматка караганда ошондой эле бириккен оппозиция өкүлдөрүн телефон аркылуу коркутуу, үйлөрүнө келип опузалуу, участкалык шайлоо комиссияларындагы мүчөлөрүнө кысымдар болууда. Парламентарий президенттик шайлоого байланышкан бардык мыйзам бузуулар үчүн бийлик жана борбордук шайлоо комиссиясы жоопкер экендигин белгиледи. Президентке талапкер Токтай Мүмөтәлиева бүгүн уюштурулган маалымат жыйынында мыйзам бузуулар кадам сайын жолугууда деп билдирди. Анын байкоолоруна караганда ар кандай себептерге байланган алдын ала добуш берүүлөр ашкере көп болуп жатат. Натыйжада добуш бергендердин саны мыйзамда көрсөтүлгөн чектен кыйла ашып кетти. Мындай мыйзам бузуулар өз чүрүндө токтолбосо шайлоодон кийин чоң жаңжалдар чыгышы толук ыктымал деп билдирди Аки пресс агенттигинде уюштурган маалымат жыйынында президентке талапкер. Кыргызстанда интернетти маалымат каражаттарына тегиштирүү максаты жок. Мындай билдирүүнү Маданият жана маалымат министрлигинин маалымат саясаты башкармалыгынын башчысы Мелис Айдарков бүгүн Азаттыкка билдирди. Адис интернетти маалымат каражаттарына тегиштирүү боюнча жумушчу топко келип түшкөн көптөгөн сунуштардын бирөө гана ушул болуп эсептелет. Учурда маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун атайын жумушчу топ иштеп жатат деп билдирди. Ушул эле күнү Аки пресс агенттигинде берген интервьюсунда маалымат каражаттарын басуу таркатуу ассоциациясынын башчысы Александр Миясаров министрлик долбоорду сунуштагандыгын, анын биринчи беренесинде интернет сайттардын маалымат каражатына теңөө каралганын айткан. Айдарков болсо жумушчу топко долбоор эмес, сунуштардын гана топтому жиберилген деп Азаттыкты ишендирди. Кечээ түнү Дубай Бишкек сапарына чыккан Исток авиа компаниясынын атаандык учак сапарга кыймылаткычы бузулду деп абага көтөрүлгөндөн кийин 40 минутадан кийин кайра Дубайга конду. Авиакомпаниядан Азаттыкка жүргүнчүлөр арасында жабыркоо болгон жок, бардыгы аман эсен деп билдиришти. Төрөкул.
Рахмат. Алатоо кабарлары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми дүйнө жаңылыктарынан. АКШнын вице-президенти Киевте Джо Байден украиналык лидерлер менен жолугушууларда АКШ азыр Орусия менен мамилени жакшыртууга аракет кылып жатканы Украина америкалыкларына терс таасирин тийгизбейт деп ишендирип жатат. Байден Украина президенти Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко жана оппозициялык лидер Виктор Янукович менен жолугушмакчы. Бул үч саясатчы тең январда өтө турган президенттик шайлоого катыша тургандыктарын билдиришкен. Эртең вице-президент Джо Байден Грузияга жөнөп кетет. Ал эми АКШнын кош мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Түштүк Чыгыш Азиядагы мамлекеттердин ассоциациясынын регионалдык форумуна катышуу үчүн Тайландка келди. Форумда Түндүк Кореянын өзөктүк программасы, Мьянмадагы адам укуктарынын проблемалары жана терроризмге каршы күрөш тууралуу талкуу болот. Клинтон Тайландка Индиядагы сапарынан кийин келип отурат. Делиде ал Индияга курал жарактарды сатуу боюнча бир топ келишимдерге кол койду. Жапониянын премьер-министри Таро Асу бүгүн парламентти таркатты. Кезексиз шайлоо 30 августка белгиленди. Жапонияда дээрлик жарым кылымдан ашуун мезгилден бери өлкөнү башкарып келген либерал демократиялык партия бул шайлоодо утулат деп күтүлүүдө. Премьер-министрдин партиясы жакында Токионун муниципалдык кеңештерине шайлоодо утулуп калган болчу. Таро Асу былтыр сентябрда өлкө экономикалык кризисте турган учурда премьер-министрликке келген. Гуантанамо түрмөсүн жабуу кийинкиге калтырылышы мүмкүн. Терроризм боюнча айыпталып түрмөдө кармап тургандар жөнүндө атайын баяндама шейшембиге даяр болушу керек эле. Дүйшөмбүдө жаңыртылган отчетто терроризм боюнча айыпталгандарды АКШда соттошу мүмкүн экени айтылат, бирок сот качан болоору так көрсөтүлгөн эмес. АКШнын президенти Барак Обама Гуантанамоны келерки жылы январда толук жабууга убада берген. Мына ушул документ Обаманын убадасын ишке ашырууда негизги кадам болору айтылууда. Андыктан түрмөнү жабуу дагы 6 айга кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн деп жатышат. Бүгүн Огасанын чыгышында талиптер мамлекеттик мекемелерге чабуул коюшту. Пактия вилоятынын Гардес деп аталган шаарчасынын тургундары атышууларды жана бир жардырууну угушканын билдиришти. Талиптердин өкүлү Associated Press агенттигине чалып, ал жерде 15 жанкечти чабуулга чыкканын айтты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги азыр бул маалыматты тактап жатканын билдиришти. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар, аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейже. Эми эртең кыргызына боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, эртең 22-июлда Лейлек, Талас, Аксы райондорунун токойлорунда жогорку, калган аймактарда өрттүн орто коркунучу чыгуусу ыктымал. Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүзү 32-37 даражага чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүзү 31-36 даража. Ош, Жалабат туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 32-37. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34. Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 27-32. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 23-28 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүзү 34-36 даражага ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы башка окуяларга кеңиретебиз. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин штабы аларды колдогондорго жана мүчөлөрүнө бийлик тарабынан куугунтуктоолор уланып жаткандыгын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясы жана расмий бийлик мындай дооматтарды четке кагууда. Бишкектен Замира Кожобаева кабарлайт.
Бириккен элдик кыймылдын атынан президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп чыккан Алмазбек Атамбаевди жактагандарга жана ал үчүн иштеп берүүнү каалаган жарандарга жергиликтүү бийлик күч органдары тарабынан ар кандай куугунтуктар болуп жаткандыгын оппозициялык кыймыл шайлоо өнөктүгү башталгандан тартып эле маалымдап келет. 21-июль күнү шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күндөрү Алмазбек Атамбаев башында турган Социал демократтар партиясы бул тууралуу дагы бир жолу жыйынтыктап маалымат берди. Партия жетекчисинин орун басары Бакыт Бишимовдун белгилегени боюнча бириккен элдик кыймылдын талапкерин жактагандарга түрдүү кысымдарды көрсөтүп, айрымдарын ашык эле коркутуп үркүтүү менен бийлик өлкөнү массалык башалмандыктарга түртүп жатат.
На каждого из нас оказывается давление через родственников. Члены нашего центрального штаба все испытали на себе
Биздин ар бирибизге тууган уруктарыбыз, тааныштарыбыз аркылуу кысым болуп жатат. Бектин Атамбаевдин штабынын бардык мүчөлөрү ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө туш болуп атышат. Ушундан улам биздин ар кайсы жерлердеги мүчөлөрүбүз штабка чыгыштөөдөн чочулап жатышат. Биздин партиянын атынан райондук участкалык шайлоо комиссияларына мүчө болуп кирген адамдар кайра мындан баш тартып атышат. Силер жакшы билесиздер, биздин Токтогулдагы шайлоо штабынын башчысын сабап кетишип, ал ооруканага жатып калды.
Председатель Токтогульского штаба был избит, оказался в больнице.
Бакыт Бешимов бүгүн өлкө өзгөрүүнү күтүп жаткандыгын, өзгөрүүнү каалап тургандыгын баса белгилеп кетти. Бектин саясий бюросунун мүчөсү Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев өткөн жумада белгисиз бирөөлөр аны телефон аркылуу коркуткандыгын жарыялаган. Көп өтпөй анын айылдаштары эгер мындай куугунтуктоолор токтотулбаса, Бишкек чолпон ата кан жолун жаап, шайлоого бойкот жарыялашарын билдиришкен. Мына ушундай куугунтуктоолор тууралуу оппозициянын билдирүүлөрүн бийлик болушунча четке кагып келет. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов оппозиция өкүлдөрүнүн жасап жаткан жарыяларын шайлоо кампаниясынын ичиндеги саясий технологиялык ыкма катары баалап, оппозиция шайлоодон жеңилерин билип туруп, кандайдыр бир шылтоонун негизинде чыр чыгарууга аракет жасап жатат деген пикирин билдирген. Социал демократтар партиясынын жетекчисинин орун басары Бакыт Бишимов бийлик өзүнүн утулганын билип турат. Ошондуктан күч менен болсо да аны колунан чыгарбоонун аракетин жасап, түрдүү мыйзамсыз аракеттерге барууда деп эсептейт. Өнөтүнөн мурда добуш берүүнү күчтөп уюштурууда мына ушул жандал бастоонун бир айласы, дейт оппозиционер.
Түшүнүп атабыз, булар болсо көрүп атат, элдин көпчүлүгү азыр биз тарапка бурулду, ошондуктан ошондой алдоо жолдору менен жеңишке жетели деп атат да. Бул бийлик моралдуу жагынан жеңилди, бул бийлик элдин колдоосуна ээ эмес экен, аны бардык жерден көрдүк. Булардын акыркы эле шансы калды алдоо күч менен бийликте өзүн сактап калыш.
Бакыт Бешимов 23 июль күнү шайлоочулар берген добушунун бурмалануусуна жол бербейт деген ишеничин кошумчалады. Оппозициялык бириккен кыймыл буга чейин эле 23 июлду добуштарды коргоонун күнү деп жарыялаган. Президенттик шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштеринин жүргүзүлүүсүнө бийликке сын көз менен караган саясий кыймылдар, бөйүкмөт уюмдар гана эмес, азыркы бийликти жактаган уюмдар да байкоо жүргүзүп келишти. Алардын бири Кыргызстан элдеринин ассамблеясы 2 күндөн кийин өтө турган президенттик шайлоо эч кандай бурмалоолорсуз бардык мыйзамдардын жана шайлоо кодексинин чегинде өтөт деген үмүттө. Бул тууралуу аталган ассамблеянын төрайымы Жаңыл Түмөнбаева 21 июлда болгон маалымат жыйынында билдирди.
Эми ар бир шайлоо акыйкат жана ачык өтүү үчүн демократиялык мамлекет ошого жол издейт. Мына биздин мамлекет ошондой заявление жасады. Ушундай болуш керек деген менин оюм буга түз.
Кыргызстан элдери ассамблеясы президенттик шайлоо күнү өлкөнүн 6 облусунда добуш берүүгө байкоо жүргүзүү үчүн 820 байкоочуну окутуп даярдашты. Шайлоо акыйкат болобу же мыйзам бузуулар менен коштолобу, мамлекеттин келечек тагдыры мына ушул жараяндан көз каранды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Биз шайлоо темасын улантабыз. 23 июлда президенттик шайлоо учурунда бириккен оппозициянын талапкери Алмазбек Атамбаевдин штабы добуш берүүлөрдү кошо эсептей турганын билдирип жатат. Негизи дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде добуш берүү учурунда адамдар шайлоо бекеттеринин чыгышы менен сурамжылоо же экзит пол жүргүзүү кеңири таралган практика. Кыргызстанда да буга чейинки шайлоолордо экзит полду бейөкмөт уюмдар өткөрүп келишкен. Бирок бул ирет биз пикирин сурап кайрылган көпчүлүк бейөкмөт уюмдар буга каржылык мүмкүнчүлүгү жетпей турганын айтышты. Бекташ Шамшиев толугураак айтып берет.
Мурда шайлоо кезинде такай өткөрүлүп кетчү экзит пол сурамжылоолорунун бул ирет өтпөй жатышынын себепченин Интербилим борборунун жетекчиси Ася Сасыкбаева каржылык маселеге байланыштуу түшүндүрдү.
Экзит пол бул аябай кымбат иш аракет болуп саналат. Анткени көп эл иштеш керек. Ар бир участокко эл коюп, ошол эл байкоочулар келген кеткендердин баарын санаш керек. Андан мурун участоктон чыккан элдин пикирин алыш керек дагы. Ошону кийин шайлоонун жыйынтыгы чыкканда ошону экөөнү салыштырып, ошонун жыйынтыгын чыгарып анан жарыялаганга укуктары бар да.
Кыргызстанда 2131 шайлоо участоктору бар. Буларга кошумча чет өлкөлөрдө 102 000 ашуун шайлоочулар да добуш беришет. Иши кылып баш аягы 2,812,000 шайлоочунун канчоосу шайлоо участокторуна келип, кандай добуш беришкенин жашырын сыр болбосо алар кимдин талапкердигин колдогонун эсепке алуу түйшүгү чынында эле оңбогондой оор жумуш. Президентке талапкерлердин арасынан Алмазбек Атамбаевдин штабы гана 2,000 ашуун шайлоо участоктордун дээрлик баарына 2 киши бөлүп добуш берүүлөрдү кошо эсептеше тургандыктарын билдиришти. Шайлоо штабынын маалымат кызматынын башчысы Александра Яхнованын айтуусунда кошо эсептешүү 23 июлда жүргүзүлөт. Анын жыйынтыктары маалымдоо каражаттары аркылуу маал менен жарыяланып турмакчы.
мы будем в оперативном режиме получать данные со всех участков избирательных.
Биз бардык шайлоо участоктордон маалыматтарды тез-тез алып турабыз. Ал маалыматтарды ыкчам жайгаштырабыз. Ошентип мамлекеттик шайлоо системасында атаандаш маалымат булагы пайда болот. Башкача айтканда, адамдар расмий жыйынтыктар менен атаандаш маалыматтарды алып, экөөнү салыштыруу мүмкүндүгүнө ээ болушат.
Смотреть и там, и сравнивать официальные данные и альтернативные источники.
Шайлоо штабынан билдиришкенде, неподам кайсы бир жерлерде кошо эсептөөчүлөргө тоскоол жасалып, участоктан куулуп чыгарылбаса, 5000ге жакын киши жалпы республика боюнча добуш берүүлөр кандай өткөнүн так эсепке алып турушмакчы. Президентке талапкер Жеңишбек Назарбаевдин штабынын өкүлү Павел Куренский добуш берүүнүн так маалыматын алууга куштар экендиктерин, бирок жалпы республика боюнча андай ишти жүргүзгөн мүмкүндүгү жок экендигин ырастады.
Конечно, есть.
Албетте, ниетибиз бар. Биз азыр ошону ойлонуп жатабыз. Мунун баары азыр ойлонулуп, талкууланып жатат.
Порядки пока только в процессе обсуждения.
Ушундай эле маалыматты президентке талапкер Токтоим Үмөтәлиевдин штабынан да алдык. Президентке талапкер Темир Сарыевдин шайлоо штабынын өкүлү Улан Карыповдун айтуусунда алар жер жерлерге байкоочуларды коюу менен гана чектелишет.
Колубуздан келген бүт болгон жерлерде башка республика өзүнүн мамлекеттерибизди койдук да.
Улан Карыпов жер жерлерде жолоочуларда шайлоочулардын өзү берген добуштарынын так саналышына, көз боймочулуктарга жол берилбешине кам көрүшү керектиги айтылып жатканын кошумчалады. Кыргызстан элдер ассамблеясынын өкүлдөрү шайлоо учурунда сурамчылоо, экзит пол жүргүзүү демилгесин көтөрүшкөнүн, бирок да кендирдегескен каржылык жетишпестиктин айынан андай максат тилеги ишке ашпай калганын ассамблеянын төрайымы Жаңыл Түмөнбаева билдирди. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөлүк окуялардын күндөрүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын вице президенти Украина жана Грузин лидерлерин Америка менен мамиле бузулбайт деп ишендирип жатат. Жапонияда бүгүн парламенттер катылды. Гуантанамо түрмөсүн жабуу кийинкиге калтырылышы мүмкүн. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Хабарларда айтылгандай, АКШнын вице-президенти Джозеф Байден бүгүн Киевте Украина жетекчилиги менен жолугуп жатат. Ал Украинага кечээ келген болчу. Эртең болсо Байден Грузияга жөнөп кетет. Вице-президенттин сапарынын максаты АКШ Россия алакасы жакшырганы менен Вашингтон мурдагыдай эле Украина жана Грузияны бекем колдой берерине эки өлкөнүн жетекчилигин ишендирүү. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Вице-президент Байден сапарынын биринчи күнү Украина саясатынын дөө шаарлары Президент Юшенко, премьер-министр Тимошенко, региондор партиясынын төрагасы Янукович жана оппозиция лидери Яценюк менен жолугушат. Бул төрт саясатчы Украинада январда болчу президенттик шайлоодо негизги атаандаштар болушары айтылууда. Джон Байденди коштоп жүргөн Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брайан Уитмордун билдиришинче, Киевтеги сүйлөшүүлөрдөгү негизги тема отун энергия коопсуздугу жана президенттик шайлоо болот. Сыягы энергия, ошондой эле Украинада болчу президенттик шайлоо күн тартибиндеги башкы маселе болот. Украиналык масс-медиада Байден кайсы бир талапкерди колдойт деген чайкоочу сөздөр да айтылып кетти. Бирок АКШлык расмий булактар андай кабарды жокко чыгарышты. Дейт Уитмор. Өткөн аптада Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Тони Блинкендин билдиришинче, АКШ-нын вице-президенти украиналык лидерлерди өз ара араздашууну унутуп, 2004-жылкы саргымтыл инкылапта берген убадаларын аткарууга чакырат. Виктор Ющенкону президенттик алып келген инкылапта Ющенко жана Тимошенко союздаш болушкан. Саясий тиреш, финансылык башаламандык, инфраструктурасы эскирген Украинанын энергетика секторундагы абалды оңдоого тоскоол болууда. Январда Москва-Киев арасында газ баасынан чыккан чатакта Россия Украинага газ берүүнү токтотуп, Европаны көгүлтүр отун менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Бул Украинага болгон ишенимге да доо келтирген. АКШ президенти Обама, мурдакы президент Буш тушунда өтө солдоп кеткен АКШ Россия алакасын жаңырыкка салуу үчүн ай башында Москвага барган эле. Расмий Киев, Кошмо Штаттар менен Россиянын мамилеси оңолсо, Украинанын НАТОго кошулуусуна жана батышка интеграциялануусуна кедерги болот деп чочуйт. Маалыматтарга караганда Джозеф Байден, Вашингтон-Москва мамилеси Украина менен Грузиянын НАТОго кошулуусуна жана батыш менен жакын кызматташуусуна эч кандай зыян тийгизбейт деп Украин жана грузин жетекчилигин ишендирмекчи. Джозеф Байден шаршемби күнү Украинада 1930-жылдары болгон ачарчылыкта өлгөн адамдарга арнап тургузулган эстеликке гүл чамбар коет жана шаршемби күнү Грузияга жүрүп кетет.
АКШнын вице-президенти Джо Байденнин Украинага сапары жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. Москвадагы Мемориал укук коргоо уюму Чеченстанда бөлүмүн убактылуу жапты. Мындай чечимди уюм өткөн аптада Грозныйда укук коргоочу Наталья Истемированы белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кеткенден кийин кабыл алды. Истемирова дал ушул мемориалга иштечү. Ал Түндүк Кавказда адамдардын жоголуп жатканы, өлтүрүлүшү жана кыйноолорго кабылышын иликтеп жүргөн. Толугураак Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевден угалабыз.
Төрөкул рахмат. Маркум Истемирова Чеченстан ордо калаасы Грозныйда түшкө жуук уурдалган. Бир нече киши аны көчөдө кармап, машинеге колдон сүйрөп олтургузуп атканда Истемирова айым мени ала качып атышат деп кыйкырган. Бир нече сааттан соң кыз атылып сөөгү кошуна жумурят, Ингушетия жерине чыгарылып ташталган. Ошол эле 15-июль күнү Орус Чечен достугу коому олтурум өткөрөт. Ал жерде Чеченстандагы куралдуу кагылыштарда жасалган адам баласына каршы кылмыштары үчүн ага күнөөлүү кишилерди жоопко тартуу боюнча эл аралык трибунал чакыруу демилгеси көтөрүлөт. Ошол жерде айкын болгондой 2006-жылдан тарта даярдалган ал монографиянын бир бөлүмүн Татьяна Истемирова жазган. Монографияны жазууда Истемирова сыяктуу алдыңкы авторлордон болгон Станислав Дмитриевский айтканга караганда аларда мындай мүдөө 2003-жылы Европалык палатанын парламент метер чогулушу чыгарган жобо түрткү болуп пайда болгон. Дмитриевский айтканга караганда 90-жылдар башында Слободан Милошевич кармалат экен деп эч ким ойлогон эмес. Бүгүн укук коргоо коомчулугу эл аралык трибунал түзүү үчүн анда башкача айтканда Чеченстанда жетишерлик мисалдар бар экенин айгинелей алат дейт. Чеченстанда режимдин бардык жорук жосундарын тапса болот. Маселен, оппозициянын ишкердигин ачык жүргүзө албашы же Кадыровго дегеле тил тийгизбөө адатынын пайда болушу дешет. Кызык жери мындай демилге туурасында Чеченстан президенти Рамзан Кадыровдун маалымдоо катчысы Альбек Каримов монографияны окуй элекмин ошого карабай кылмышкерлерди кармап жазасын колуна берүү үчүн Орусиялык тартип сактоо органдарынын мүмкүнчүлүгү жетишерлик, ал үчүн эл аралык соттун уюштурулушунун кажети жок деп эсептейбиз деген. Новая газета серепчиси Елена Милашева айтканга караганда, мемориал уюмун жактырбоо үчүн Кремль менен Кадыровдун өзгөчө себеби болгон.
Если мемориал уйдет оттуда, чего, собственно, и добивается и Кадыров, и, я думаю, что и федеральный центр, потому что мемориал очень раздражал на протяжении всех военных кампаний.
Эгерде мемориал ал жерден кетсе, аны Кадыров жана федералдык борбор ошону каалагандыктан буттосуу жасап келе атышкан. Эмне дегенде бардык согуштук кампаниялар учурунда мемориал алардын айыбын ачып, кыжырын кайнатып келе жаткан эле дейт. Москвада Муса Мураталиев.
С Сиз азаттык тугуп жатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Биз эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Ошентип 2 күндөн кийин Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Шайлоодо коомдук тартипти сактоо үчүн 5000 милиция кызматкери тартылары айтылды. Бүгүн таң казыттыкта кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берип жатып, Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов өлкө боюнча азыр коомдук тартипти сактоо боюнча күчөтүлгөн режим ишке киргенин айтты.
Ички иштер органдарынын кызматкерлери жалпы республика боюнча атайын күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөгө киришти. Себеп дегенде алдыда болуп отурган Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого байланыштуу жалпы Кыргызстандын аймагында коомдук тартипти сактоо багытында гана иш чаралары жүргүзөт. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы баардык шайлоо өткөрүлө турган жерлердин баардыгында тең биздин кызматкерлер ошол жерде кызмат өтөшөт. Мындан сырткары башка кызматкерлер баягы күндөлүк өздөрүнүн жумуштарын кылышат. Кылмыш ишине ачуу жана окуя болгон жерге чыгуу, мына ушул сыяктуу өздөрүнө тиешелүү иштерин аткарышат. Ал эми күчөтүлгөн режим жалпы ошо Кыргызстан боюнча милиция кызматкерлери ошо шайлоо учурунда коомдук тартипти сактоо маселесин гана карашат да.
Бакыт мырза, мына Ош, Жалал Абад, Талас ички иштер башкармалыктарынан президентке талапкер Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу боюнча кайрылышкан экен, ошол тууралуу токтоло кетсеңиз кыскача.
Эми Бишкек шаарынын, Талас областынын, Ош областынын ички иштер кызматкерлери генералдык прокуратурага атайын кат менен кайрылышты да, кайрылуу менен. Себеп дегенде Таласта 15-16 июлда Кыргыз Республикасынын президенттигине кандидат талапкер Алмаз Атамбаев эл менен жолугушууда укук коргоо органдарына карата өзүнүн курч сын пикирлерин айтып жана аларга алардын кандай деп айтсам эми аларга карата ал ички иштер укук коргоо органдарын элге кайрап керек болсо силер дагы жаңы бийлик келе турган болсо силердин баардыгыңарга чара көрөбүз деген сыяктуу бир өздөрүнүн сөздөрүн айтканда ошон үчүн биздин кызматкерлер ошо Атамбаевдин Таласта сүйлөгөн сөзүнө юридикалык баа берүү жөнүндө атайын кайрылууна жөнөтүштү.
Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов менен Аманбек Дилденбай маектешти. Кечки азаттыктан бери бизде эми интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Азыр Бишкектен байланышта биздин интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат. Кубат, мен байкашыма караганда азыр сайтта көбүрөөк шайлоого байланыштуу макалаларга адамдар көбүрөөк пикир калтырып атат окшойт, э?
Рахмат, Төрөкул, абдан туура айтып атасыз. Чын деле ушул шайлоо темасы биздин окурмандардын көңүл чордондогу маселе ойдон калууда. Мына кечегине бир топ интервьюларды жарыяладык элек. Алардын ичинде Бириккен Элдик Уюмунун штаб жетекчиси Азымбек Бекназаровдун бийлик чоң чырга даярданып атат деген темада интервьюсу жарыяланган. Ушул интервьюга карата бир топ ой пикирлер келип түштү. Бишкектен Карапайым деп катталган окурман минтип жазат. Жаманбы жакшыбы, бул жерде чындыктын үлүшү көбүрөөк. Бекназаровду канча жамандаган менен акшылыктар анын сөзүнө бекем ишенет. Бакиевдин ооматы кете баштады, мындан ары элге деле пайдасы тийбейт. Кайра шайлансанын ордуна өлкө үлкөн-үлкөн байлыгынан кол жууйт дагы кийинки мөөнөткө чейин оппозиция ооз ача албагандай режим бекемделет. Ошонун кереги барбы эркин Кыргызстанга дейт. Аксыдан Рыспай атты окурманыбыз. Азымбек мырза бирөөнү сындаса тимил өкүртөө сындайт. Сынчынын сыңар өтүгү майрык дегенде өзү ген прокурор болуп турганда аксынын каражыгачында бүтпөй турган эки кабат үйү, Бишкектеги эки кабат үйү кантип 6 айдын ичинде бүтүп калды кайсы каражатка? Бул жөнүндө суроолор дайым эле берилет, бирок Азымбектин жооп бергенин уга да көрө элекмин. Башкаларды коррупционер десе оозунан көк түтүн паровоздун мурунан чыккан түтүндөй буркурап түтөйт. Элди калып эле оозун алып коет. Эл үчүн эмне кылып койдуң сен деп акс эли көкүрөк тоскоодугун саясатка айландырбай адамдык мамиле менен карап жүрсөңчү дейт. Куршаптан таалайым. Азымбек ака бийликти бир жактуу эле жамандай бергенин өзү туура эмес деп ойлойм. Сиз деле бийликте болгонуңузда административдик ресурс сиз үчүн иштемек, бул закон ченемдүүлүк. Анча мынча азыркы бийликтин деле жетишкендигин айтып койсоңуз реалдуу оппозиционерде болуп калат элеңиз, андай болбой калыптыр дейт. Мендеги пикирлер ушул. Төрөкул, сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Азаттык чекиткечи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Бишкектен интернет редакторубуз Кубат Шекеров тааныштырды. Бүгүнкү программабызды жыйынтып жатып, азыр күнүдө болуп жаткан окуялардын эң башкаларын кыскача мазмунун айта кетейин. АКШнын вице-президенти азыр Киевде жүрөт. Джо Байден украиналык лидерлер менен жолугушууларда АКШ азыр Орусия менен мамилени жакшыртууга аракет кылып жатканы Украина америкалыкларына тез таасирин тийгизбейт деп ишендирүүнү каалайт. Гуантанамо түрмөсүн жабуу кийинкиге калтырылышы мүмкүн. Япониянын премьер-министр Таро Асу бүгүн парламентин таркатты. Урматтуу угармандар, ушуну менен 21-июль шейшембедеги кеч газеттин алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу айтсаңыз болот. Бишектеги номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле интернетке кириңиз, биздин сайтыбыз азаттык чекиткеже. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс программасы обуга чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Салам достор, ОБДО Азаттык Плюс микрофондо мен Сабыр жана кесиптешим Айзада.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Бүгүнкү уктуруубуздун жүрүшүндө сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялар туурасында баяндарды тыңдайсыздар. Анда бизге жакыныраак болуңуздар.
Агач, бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот? Кыскача маалымат бере кетели.
Эртең 22-июлда эрте мененки саат 8:00 үгүт өнөктүгү аяктайт.
Мыйзам боюнча 22-июл эрте мененки саат 8:00 чейин үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген менен иш жүзүндө 21-июлда кечке жуук үгүт өнөктүгү соңуна чыгат.
АКШнын вице-президенти Жозеф Байден Киевке 3 күндүк сапарын баштады.
Алдын ала добуш берүү шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жакшы шылтообу.
Бюллетенди конверттин ичине салып, анан сыртына обязательно кол коюш керек болуп атат да. Кол койгондо ошо кол менен деле ошо жимекенибизди таалап дагы анан эртеңки күнү бизди жумуштан ооттетип же дагы бир демке кылып жолдору көп кого.
Ушул жана башка баяндар бир аздан соң кезектешип кете баштайт. Ага чейин жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун уга алыңыздар.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды сиздерге мен Элем Күлөнбеков айтып берем. Бүгүн президент Курманбек Байкеев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шикиринска менен жолугушту. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, жолугушууда Байкеев президенттик шайлоонун ачык айкындыгын камсыздоочу бардык чаралар көрүлдү деп билдирип, шайлоонун тынч маанайды өтөрүнө ишендирди. Байкеев ошондой эле өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүүгө жол бербейбиз, тартипсиздикти уюштуруу аракеттери мыйзам чегинде токтотулат деп билдирди. Мындай билдирүүнү Байкеев Шикиринсканын оппозицияга байланышкан суроосуна жооп берип жатып айтты. Бишкек шаарынын мэри кыйыр үгүт жасады деп сындалды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназарованын билдиргенине караганда, кече Бишкек шаар мэри Наримен Чүлеевдин атынан жер жерлерге баракчалар таратылып, анда президент Курманбек Байкеевдин кызыкчылыгына шайлоочуларды кыйыр үндө жүргөн. Мамлекеттик кызматкердин бул аракети мыйзамга каршы келет деп билдирди укук коргоочу. Шаар мэри өз кайрылуусунда жаңырган шаар деген программасы президент Курманбек Байкеевдин демилгеси менен ишке ашканын белгилеп, элин социалдык абалы өз талаптарынын таасири астында жакшырып баратат деген айрым саясий күчтөрдү сынга алган. Түлеев кайрылуусунун башында шайлоочуларга ал жетигил бул талапкерге добуш бер деп үндөбөсүн эскерте кеткен. Оппозиция Азия Универсал Банк боюнча БШКга 11 жолу кайрылды. Оппозиция Азия Универсал Банк президенттик шайлоону камсыздоо кандай тартипте тандалып алынгандыгын, Орусиянын тартип коргоо кызматтары эмне себептен териштирүүгө алып жаткандыгын билүүгө ынтазар экендигин БШКга билдирген. Кыргызстандагы АУП акча операцияларын мыйзамсыз жүргүзүп жатат деген шек тулуп, анын негизинде Орусияда тергөө иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу буга чейин бир катар маалымат каражаттары жазышкан. Бирикен элдик кыймыл куугунтуктар күчөп атканын билдирди. Бүгүн уюштурулган маалыма жыйында президентке талапкер Алмаз Атамбаевдин штаб башчысы Бакыт Бешимов бирикен оппозиция лидерлеринин бири Дүйшөн Чотоновдун үйүнө күйүүчү зат ташталгандыгын, Болот Шерниязовдун кампасы өрттөлгөндүгүн билдирди. Маалыматка караганда ошондой эле бирикен оппозиция өкүлдөрүн телефон аркылуу коркутуу, үйлөрүнө келип опузулоо, участкалык шайлоо комиссияларындагы мүчөлөрүнө кысымдар болууда. Бул жергиликтүү жаңылыктардын айрымдары болду. Эми дүйнө кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонда Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Доров.
АКШнын вице-президенти Киевте Джо Байден украиналык лидерлер менен жолугушууларда АКШ азыр Орусия менен мамилени жакшыртууга аракет кылып жатканы Украина америкалыкларына терс таасирин тийгизбейт деп ишендирип жатат. Байден Украина президенти Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко жана АПСлык лидер Виктор Янукович менен жолугушмакчы. Бул үч саясатчы тең январда өтө турган президенттик шайлоого катыша турандыктарын билдиришкен. Эртең вице-президент Джо Байден Грузияга жөнөп кетет. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Түштүк Чыгыш Азиядагы мамлекеттердин ассоциациясынын регионалдык форумуна катышуу үчүн Тайландка келди. Форумда Түндүк Кореянын өзөктүк программасы, Мьянмадагы адам укуктарынын проблемалары жана терроризмге каршы күрөш тууралуу талкуу болот. Клинтон Тайландка Индиядагы сапарынан кийин келип отурат. Делиде ал Индияга курал жарактарды сатуу боюнча бир топ келишимдерге кол койду. Жапониянын премьер-министри Таро Асу бүгүн парламентти таркатты. Кезексиз шайлоо 30 августка белгиленди. Жапонияда дээрлик жарым кылымдан ашуу мезгилден бери өлкөнү башкарып келген либерал-демократиялык партия бул шайлоодо утулат деп күтүлүүдө. Премьер-министрдин партиясы жакында Токионун муниципалдык кеңештерине шайлоодо утулуп калган болчу. Таро Асу былтыр сентябрда өлкө экономикалык кризисте турган учурда премьер-министрликке келген. Гуантанамо түрмөсүн жабуу кийинкиге калтырылышы мүмкүн. Терроризм боюнча айыпталып түрмөдө кармап тургандар жөнүндө атайын баяндама шейшембиге даяр болушу керек эле. Дүйшөмбүдө жаңыртылган отчетто терроризм боюнча айыпталгандарды АКШда соттошу мүмкүн экени айтылат, бирок сот качан болоору так көрсөтүлгөн эмес. АКШнын президенти Барак Обама Гуантанамоны келерки жылы январда толук жабууга убада берген. Мына ушул документ Обаманын убадасын ишке ашырууда негизги кадам болору айтылууда. Андыктан түрмөнү жабуу дагы 6 айга кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн деп жатышат. Бүгүн Огастанын чыгышында талиптер мамлекеттик мекемелерге чабуул коюшту. Пактия вилоятынын Гардес деп аталган шаарчасынын тургундары атышууларды жана бир жардырууну угушканын билдиришти. Талиптердин өкүлү Associated Press агенттигине чалып, ал жерде 15 жанкечти чабуулга чыкканын айтты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги азыр бул маалыматты тактап жатканын билдиришти. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкул Доров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Жаңылыктар менен толук таанышкыңыз келсе, азаттык чекит кежи деген сайтка кириңиз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
23 июлда президенттик шайлоо болот. Анын алдында 22 июлда эрте мененки саат 8:00 үгүт өнөктүгү аяктайт.
Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү жана акыркы күнү тууралуу Айданбек Акматулу кеп салат.
21 июлда президенттикке талапкерлер үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнүн өткөрүшөт. Мыйзам боюнча 22 июл эрте мененки саат 8:00 чейин үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген менен иш жүзүндө 21 июлда кечке жуук үгүт өнөктүгү соңуна чыгат. Бул күнгө карай Ак жол партиясынын талапкери Курманбек Бакиев региондорго чыгып, шайлоочулар менен жолугушууну токтотту. Ал 21 июлда Бишкектин Спартак стадионунда орус жылдыздарынын катышуусу менен концертке катышып, үгүт өнөктүгүнүн акыркы аккордторун жасайт. Ал тууралуу Курманбек Бакиевдин шайлоо штабынын өкүлү Улан Дыйканбаев кабарлады.
Акыркы тиги үгүт концертине катышат. Программа боюнча ошол гана азыр.
Деди Улан Дыйканбаев. Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаевдин үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү тууралуу анын шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов буларды маалымдады.
Биздин акыркы жолугушуулар шаарда болот. Анан бир жолугушуу Чүй облусунда болот. Анан Бишкекте 23-нчү концерт.
Деди Бакыт Бешимов. Акшумкар партиясынын талапкери Темир Сариев жана башка талапкерлер Токтоайым Үмөтәлиева жана Жеңишбек Назаралиев үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнүн Бишкекте жолугушуулар менен өткөрө турган болууда. Талапкерлердин үгүт өнөктүгүндөгү ураандарына токтоло кетсек, Курманбек Бакиевдин шайлоо штабы эл ичиндеги баары бир Бакиев жеңет деген маанайды бекемдеш үчүн албетте Бакиев деген ураанды көтөрүп чыгышты. Ал эми Бириккен элдик кыймыл АКШ президенти Барак Обаманын шайлоо алдындагы ураанына жакын чакырыкты тандап, бириксек колдон келет деп чыкты. Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов ураан тууралуу буларды белгиледи.
Баардыгыбыз бириксек Кыргызстанды жакшы этапка алып чыгабыз деген ой баардыгына жагып атат. Ошону туура кабыл алды. Бириксек колдон келет дегенди. Биринчи биригишибиз керек, биригип жоопкерчилигибизди сезип, баардыгыбыз Кыргызстан үчүн кызмат кылсак, анда мамлекет оңолот деген идея бардыгына жагып атат,
деди Бакыт Бешимов. Үгүт өнөктүгүндө Темир Сариев туруктуулук, принципиалдуулукту жарласа, Жеңишбек Назаралиев психолог катары шайлоочунун өз күчүн сезүүсүнө басым жасап, баары сенин колуңда деп чыкты. 19-июндан бери уланып келаткан үгүт өнөктүгүнө жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар көз салып келатат. Менин тандоомдун мезгили бирикмеси үгүт өнөктүгүндө административдик ресурсун ээпсиз пайдаланылганын билдирүүдө. Ал эми медиа өкүлчүлүк институту, ОТРК, ЛТР жана башка мамлекеттик маалымат каражаттарында Курманбек Бакиевке 80-100% чейин убакыт берилип жатканын ачыктады. БШК муну Курманбек Бакиевтин шайлоо фондунда акчанын көптүгү менен байланыштырды. Ошол эле мезгилде Бакиевтин шайлоо фондуна 35 миллион сомдон ашык каражат кайдан түшкөнүн ачыктоо талабын өкмөттүк эмес уюмдар коюп жатат. Менин тандоомдун мезгили президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча алгачкы маалымат жыйынын 24-июлда өткөрүүгө камданып жатканын Динара Ошурахунова маалымдады.
Эми биздин финальный эмес болсо шайлоодон кийин болот. Шайлоодо 24-июлда саат 9:00 биз биринчи өзүбүздүн пресс конференциябызды беребиз,
деди менин тандоомдун мезгили уюмунун өкүлү Ошурахунова. Бул уюм 23-июлда боло турган шайлоо күнү 1,5 миң шайлоо участогуна 3,000 байкоочуну коюуга камданып жатат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Эми эл аралык баян. АКШ вице-президенти Джозеф Байден Киевте 3 күндүк сапарын баштады.
Ал Грузияга да барат. Байдендин сапарынын максаты күтүлгөнгө караганда АКШ Россия алакасы жакшырганы менен Вашингтон мурдагыдай эле Украина жана Грузияны бекем колдой берерине эки өлкөнүн жетекчилигин ишендирүү. Теманы Прагадан Амирбек Азам уулу улантат.
Вице-президент Джозеф Байден бүгүн Киевте Украин президенти Виктор Ющенко менен жолугушту. АКШ вице-президенти кечке жуук премьер-министр Юлия Тимошенко, Москвачыл региондор партиясынын төрагасы Виктор Янукович жана оппозиция лидери экс-спикер Арсений Яценюк менен жолугушат. Бул 4 саясатчы тең январдагы президенттик шайлоого катышаары айтылууда. АКШ вице-президентин коштоп жүргөн Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брайан Уитмордун билдиришинче, Киевтеги сүйлөшүүлөрдөгү негизги тема отун энергия коопсуздугу жана президенттик шайлоо болот. Сыягы энергия, ошондой эле Украинада болчу президенттик шайлоо күн тартибиндеги башкы маселе болот. Украиналык масс-медиада Байден кайсы бир талапкерди колдойт деген чайкоочу сөздөр да айтылды. Бирок АКШлык расмий булактар андай кабарды жокко чыгарышты, деп билдирет Азаттыктын кабарчысы. Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Тони Блинкен өткөн аптада билдиргенге караганда, АКШ вице-президенти украиналык лидерлерди өз ара араздашууну унутуп, 2004-жылкы саргымтыл инкылапта берген убадаларын аткарууга чакырат. Инкылап тушунда Ющенко жана Тимошенко союздаш болушкан. Украин саясатчыларынын тирешүүсү, финансылык башаламандык, өлкөнүн инфраструктурасы эскирген энергетика секторун реформалоого тоскоол болууда. Январь айында Москва-Киев ортосунда газдын баасынан чыккан чатакта Россия Украинага газ берүүсүн токтотуп, Европаны көгүлтүр отуну менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Россиянын газы Европага Украина аркылуу өтөт. Расмий Киевти Кошмо Штаттар менен Россиянын акыркы айда оңоло баштаган мамилеси кооптондурат. Москва-Вашингтон ортосундагы жакшы мамиле Украинанын НАТО кошулуусуна жана батышка интеграциялануусуна кедерги болот деп кооптонушат Киевте. Москва Украина жана Грузиянын НАТОго өтүүсүнө каршы. Уитмордун айтышынча, Байден Киевте жана Тбилисиде болгон учурда берегидей кооптонууну төгүнгө чыгаруу менен АКШнын жардамынын айрым шарттарын да ачыкка чыгарышы этимал. Визиттин жалпы эки максаты бар. Бир жагынан Россия менен мамилени түзөтүүдөн жана президент Обаманын Москвадагы сапарынан кийин вице-президент Украина жана Грузияга Кошмо Штаттар бекем союздаш экенин ишендирмекчи. Экинчи жактан, менин байкашымча, вице-президент эки өлкөгө Американын союздашы болуунун жоопкерчилиги бар экенин ишара кылат. Же Украина энергетика тармагын реформалоону, Грузия демократиялык реформаны дагы теремдетиши шарт, дейт Уитмор. Шейшембі күні Джозеф Байден 1930 жылдары Украинада болған ачаршылықты өлген адамдарға арнап тұрғызылған естелікке гүлчамбар қойды. Ал шаршембі күні Грузияға жүріп кетеді.
Бұл Амирбек Азамұлы болды. Сіздер Азаттық плюсті тыңдап жатасыздар. Беріні мен Сабыр Абдымомынов, Жанайзада Қасымалиева көз алып барып жатамыз.
Акырт хабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Шайлоо темасын улайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын 20 июлга берген маалыматына ылайык, президенттик шайлоого алдын ала добуш бергендердин саны 17 миңге жеткен. Бир катар бейөкмөт уюмдар бул жараян мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын айтып чыгышты.
Ал эми эртелеп добуш бергендердин кээ бири жетекчиси көрсөткөн талапкерге добуш берүүгө аргасыз болуп жатышканын Азаттык айтып беришти. Анда кабарчыларыбыз Сабыр Абдымомунов жана Акан Иманов даярдаган баянга кезек берсек.
100 чакты киши эмгектенген мамлекеттик мекемеде иштеген Бакыт алдын ала добуш берүүгө катышып чыккан. Биринчиден ал мажбурлоого, экинчиден добуш берүүнүн купуялыгы жоктугуна күбө болгонун айтты.
Бүлүтенди конверттин ичине салып, анан сыртына обязательно кол коюш керек болуп атат да, конверттин сыртыначы. Кол койгондо ошо кол менен деле ошо ким экенибизди таалат дагы, анан эртеңки күнү бизди жумуштан уволтетип же дагы бир демке кылып, жолдору көп кого ал бүт эле жактан ушинтип кысып коюп атат да биздичи. Ошо жерде дагы полный адрестерибиз, данныйларыбыз эметилген дагы бир бланка калганда, анан ошо ал бланкада да кол подпись да коюлган, ошол подписьтер аркылуу деле мынтип таап алат да, анан биз ошого кызаалык болуп атабыз да.
Демек мындай кимге добуш бергенине аныкталса болот экен да?
Аныкталса болот. Мисалы ишканада аябай деле көп киши иштебейт да, ашып кетсе 100-150 киши иштейт, ошонун 150 кишинин колу ар кимисиники ар кандай да, ошол кол менен эле таап алат да.
Конверттин сыртына кол коюу менен кимдин ким экенин аныктоо мүмкүн эместиги тууралуу Бишкек шаарынын Ленин райондук шайлоо комиссиясынын төрайымы Инна Ким буларга токтолду.
А как вы узнаете этот конверт? Мы же передаем вместе с бюллетенями.
Кантип билесиң ошол конверт экенин? Биз ал конверттерди берип жиберебиз да. Анан төрага бардык кишилердин көзүнчө ал конвертти ачып башка бюллетендерге кошот. Бул дагы купуя добуш берүү болуп саналат да. Ошон үчүн бул жерде кимдин добуш бергени билинбейт. Эгер шайлоочу өзүнүн аты жөнүн жазып койгон болсо, ал башка нерсе. А кол коюу менен миңдеген конверттердин ичинен кимдин ким экенин байкап аныктоо мүмкүн эмес.
Как вы среди там этой тысячи вы определите, что это он или не он?
Деди Бишкек шаар Ленин райондук шайлоо комиссиясынын төрайымы Инна Ким. Эртелеп добуш берүү учурундагы конвертке кол коюулар купуялыктын жоктугун ачыктайт. Деги эле шайлоо комиссияларынын мамлекеттик ишканаларга териштирип тактоо жасоолору адаттан сырт мыйзамсыз көрүнүш деген пикирин Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева билдирди.
Абсолютно 100% аныкталса болот, анткени конверттерге өздөрүнүн бюллетендерин салгандан кийин өзүңөрдүн колуңарды койгула деп айтты. Ошон үчүн кол койгондон кийин ар жактан колунан деле билип коет да кимге добуш бергенин. Бул эми мына туура келбей жатат кодекске. Кээ бирлерден сурадык да, а силер келбей койсоңор деле болот да, силер өзүңөрдүн укугуңарды тебелеп жатпайбы, силер 23 июлда келип эле добуш бербейсиңерби деп алар айтышты. Бизге начальниктерибиз айтты, бүгүнкү барып добуш бербесеңиздер бизге избирательная комиссия звонит этишет, биз билебиз, фамилия атыңардан берии дейт да. Биз вообще түшүнбөй калдык, аны кандайча избирательная комиссия эмне СНБ болуп калдыбы?
Мамлекеттин карамагындагы ишканалардагы кызматкерлерге бул жолку шайлоодо ашыкча эле териштирүү, басмырлоо, коркутуу жана психологиялык таасир этүү орун алууда. Кесиптешим Акан Иманов ушундай абалда калган бюджеттик ишканада эмгектенген өз атына тагыз келбеген жигитке бир нече суроо узаткан эле.
Өткөндө бизди жетекчилик чогулткан, жетекчилик ачык эле айтты, алдын ала уже добуш бергесиңер деп. Себеп дегенде бизди баардыгыбызды чогултуп, аты жөнүбүздү, жашаган жерибизди, паспортубуздун серияларын баардыгын жаздырып, мурун эле алышканда уже добуш бердиңер деген майнда чыкты да.
Колтуу менен эле токтодубу?
Жок, документибизди биз өзүбүз тууралуу маалымат бергенден кийин колда коюп берген болчубуз да. Анан экинчиден мына бүгүн эртең менен бизди жетекчилик чогултту, шайлоо күнү барасыңар деди. Бул эми мындайча айтканда экинчи жолу болуп атат.
Сиздин мекемеңизде канча киши эмгектенет?
40 ашык адам иштейбиз.
Мамлекеттик мекемеде иштейт экен, сиз уже кандай кабыл алып атасыз? Мажбурлоо аркылуу ушу шайлоого катышып аткан?
Албетте, бул биз терс эле кабыл алып атабыз. Себеп дегенде бизди кыйноо жолу менен, мажбурлоо жолу менен, керек болсо жумушуңардан бошотобуз деп коркутуп атышат, эгерде барбай калсаңар деп. Жетекчилик айтып атат, барганыңар, келгениңер баардыгы компьютерге түшөт, Центральный избирательный комиссия ошол контролдоп турат деп.
Сиз 23-нда да шайлоого барасыз. Өзүңүз каалаган талапкерге добуш бересизби?
Шайлоого барганда эми албетте өзүм каалаган талапкерге добуш бермекмин, бирок эмнегедир дагы айтып өтөйүн. Биринчи кабинадан барып добуш бересиңер деп атат да, эми бул кандайдыр бир мааниде бир адамга добуш бересиңер деген сыяктуу түшүндүм да.
Биринчи кабинадан добуш берсеңер, анда өзүңөр каалаган талапкерге добуш бере албайт экенсиңер.
Бизге ошондой деп эле айтышты. Биринчи кабинага киресиңер, анан биз айткан талапкерге добуш бересиңер деген көрсөтмөнү көрсөтүштү да.
А эгер ал жерде чоң мындай кезек күтүү болсо кандай болот?
Кезек күтүү болобу, болбойбу? Күтсөңөр дагы 2 саат болобу, 3 саат болобу, күтсөңөр дагы ошо биринчи кабинадан голос бересиңер деп айтышты бизге.
Кандай кыласыз? Өзүңүз тандаган талапкерге добуш бересизби?
Биринчи кабинадан десе дагы, мен орусча айтканда принцип үчүн мен өзүмдүн жактырып жүргөн талапкериме добушумду берейин деп чечтим.
Деген менен мамлекеттик ишканаларда эмгектенгендер дале эриндерин катуу тиштеп, билсе да билмексен, көрсө да көрмөксөн болушуп, ашыкча баледен алыс болгон деп көрүшүдө. Анткени жумуш баарына эле оңой табыла бербейт. Сабыр Абдымомунов, Акан Иманов, Азаттык, Бишкек. Билим берүү темасына кайрылсак, чет мамлекеттерде окуп, ошол эле учурда өздөрү окуган университеттерге башка кыргыз жаштарын тарткандар тууралуу угуп калабыз. Алардын бири Германияда окуган Асель Өмүрбекова бүгүн Азаттык Плюста конокто болду.
Асель өз мекенинин тышкы саясаты жана Германиядагы окуусу жөнүндө кабарчыбыз Төрөкул Доровдун суроолоруна жооп берген. Анда чогуу тыңдап көрөлү.
Мен Бондо мурдагы күздө практика өткөм да. Ошол организация мага стипендия берген организацияда өткөм. Биздин элчилигибиз менен катташканга дагы мүмкүнчүлүк түзгөнгө дагы ошолор менен байланыш көбүрөөк кылайын деп дагы мүмкүнчүлүк кылганда биздин министрге дагы жазгам. Катты ошо көбүрөөк тиги маалымат ушу организация жөнүндө Кыргызстанга таралсын депчи. Анткени немис тилин кичине үйрөнсө ушул организация аркылуу проектке дагы өтүп кетиши мүмкүн деп көп организация
башка студенттерди
көпчүлүгү биякта уже иштеп аткан адамдар келсе жакшыраак да мүмкүнчүлүктөрүчү. Анткени алар дагы ушу мамлекеттин алдында иштеген адамдар болуш керек да негизинен. Ушу эмки жайда келишет кудай буюрса. Вот мен реклама кылган анан документтерин мен даярдап караштыргам ошол кишилердинчи. Баардык документтер менин астыман өтүшкөн.
Сага төлөп бериши болчу?
Жок, мен как практиканттар аркылуу эле жардам эле түшүп ошо email адрестерди, телефондордун баарын даярдап туруп ошо организация немецкий организацияга тыштадым. Анан кийинки дагы проекттерди таратышканга мүмкүнчүлүк болсун деп. Анан биздин элчилик дагы жакшы аябай жардам беришти. Ушу маалыматтарды таратуу боюнча. Кийин дагы мүмкүнчүлүк болсо ошо биздин элчиликтен дагы 1-2 кишини мен университетиме ошо чакырсамбы дегем да, мындай Берлинден чакырып мындай Кыргызстан менен Германиянын байланыштары жөнүндө кичине лекция өткөзүп берсе депчи мүмкүнчүлүк бар бизде. Биздин ректорлор менен дагы уже сүйлөшкөм да, мүмкүнчүлүк бар. Аларда убакыт болсо анан кийинчерээк деп. Анан кудай буюрса ошо эмки жайда азыр уже проекттен өткөндөр бар, уже кыргыздар, немис тилдери баары жакшылар. Алар азыр Кыргызстанда немис тилин үйрөнүп курстарга барып атышат да. Бул курстардын баарын азыр Германия төлөп берип атат. Бир жыл даярданышат, email менен байланыштырышат. Ошо кайсы сабактарын өтүшөт, эмне боюнча өздөрүн да даярдаш керек боюнча дагы өздөрүн даярдап атышат. Кышындай февральдарда кудай буюрса уже келишет. Дагы 3-4 ай тилди дагы үйрөнүшөт бекемдештирип биякта Германияда. Андан кийин эмки майда 2010 жылы алардын окуусу уже башталат. Мен эле окуп жаткан университетинде ушу бир жылдык окуус алардыкы дагы башталат.
Канча адам?
Где то 2-3 адам болушу мүмкүн кудай буюрса да.
Демек Асель, сен деле өзүңдүн деңгээлиңде эл аралык мамилелерди окуп жатыпсың э, анан бирок эл аралык мамилелерди түзүп аткан турбайсыңбы байланыштарды?
Кудай буюрса кичинеден үйрөнүп келатам.
Азамат, эми бүтүргөндө, окууну бүтүргөндө эмне кылайын деп атасың?
Менин планым боюнча кудай буюрса окуумду бүтсөм, докторантурам дагы жакшы болуп кетсе кудай буюрса биздин тышкы иштер министрлигине өзүмдү сунуштап көрөм. Анан биздин Кыргызстандын Германиядагы элчилигине да өзүмдү сунуш. Башка өлкөлөр менен дайыма бир байланыш түзүп, башка өлкөлөр менен иштеп туруудай мүмкүнчүлүк болсо.
Асель, албетте сен эл аралык мамилелерди азыр окуп атасың. Ошол эле учурда сен Кыргызстан башка мамлекеттер менен кандай мамиле түзүп жатканын деле көрүп атасың, э? Окуп жатасың. Акыркы мезгилдерде ошо Кыргызстандын тышкы саясаттагы аракеттери көп сынга алынып келет да. анткени мына элчилердин эле деңгээлинде алсакчы көптөр туура эмес тандалып атат, анан көптөр ошол дипломатиянын эмесине
профессионалдык жактан
артта калып атат деген билесиң э ушуну бардыгын билебиз э. Ошол боюнча мына жаңы муундун дипломаттары, мисалы силер өсүп келатасыңар э, азыр окуп жаткан ошолор кандай ойлойт?
Менин оюмча мындай го деп ойлойм да, азыркы убакытта Кыргызстанда кичине абал кичине оорураак болуп атат, анткени жалаң только жалаң байланыш аркылуу болуп атат, түзүлүп атат да. Көп жаштар азыр чет өлкөгө кетип атат окуганы. Менин оюм боюнча ушу 4-5 жылдарча дагы ушу жаштар чет өлкөдө окушат, бирок кийинчерээк алардын бул азыркы байланыш аркылуу иштеп жаткан кишилердин убагы да өтөт го деп ойлойм да. Жакын арада жаштардын убагы келет го деген тилектемин. Ошол убакыт туура жаштар колдонуп калышса, бизде ошо иштеп жаткан биздин тышкы мамлекеттер менен байланыштарды өзгөртүүгө, деңгээлди жогорулатууга мүмкүнчүлүгүбүз бар го деп ойлойм. Бирок азыр кичине оорураак, бул баардыгын түзүш үчүн кичине убакыт керек го дейм да. Бул ушундай азыр сиздердики дагы ушундай жаштарга байланыштуу сайттарыңар дагы интернет аркылуу мындай азаттык плюстар болуп жатат го, ошого жараша бүт чет өлкө боюнча жаштар бири бири менен байланышканга ыраазы эле гана болот да. Мамлекеттик байланыштар боюнча дагы көп дискуссиялар дагы болуп жатканда көрөм да интернеттен. Мененки ошо кыргыздар Германияда деген дагы бар, аякта дагы ушу темаларды кээде көтөрүп калышат, Кыргызстандын деңгээли кандай болуп атат, байланыштар кандай болуп атат деп. Жакын арада өзгөрүштөр болот го деп ойлор бар да менде.
Негизи сенин пикириңде Кыргызстан тышкы саясаты эмнеге негизделиши керек? Кандай болуш керек тышкы саясат?
Иштеп жаткан кишилер азыр ушундай бийик-бийик жерлерде отурган ушу бизди Кыргызстанды башка мамлекеттерге көрсөтүп жаткан адамдардын профессионалдык деңгээлдери эң биринчиден жогору болуш керек го деп ойлойм. Жогору болмоюнча Кыргызстанды жакшы мындай башка элдердин астында көрсөтө алышпайт. Мамлекеттин алдында иштеп жаткан адамдарды чет өлкөгө ошо өздөрүнүн деңгээлдерин көтөрүү боюнча проекттер абдан көп. Ошол окууларга да жиберип туруш керек. Анткени башка өлкөлөр менен салыштырмайынча кайсынын эмнеси жакшы, кайсы жерде жакшы, кайсы жерде жаман болуп атат, кайсы жерде деңгээлилдик, кайсы жерде деңгээли жогору, кайсы жерде өзүнө жакшыртыш керек деген жерлер кичине байкаштырыш керек деп ойлойм да.
Германияда кыргыз жаштары бири бири менен чогулушуп турушат.
Ооба, чогулуштуулар көп болуп турат. Норус майрамдары же болсо ушундай мамлекеттик биздин майрамдар дагы көп, бир шаарда чогулушуп ошол жерде майрамдап турушат дагы да.
Германияда окуп аткан Асель Өмүрбекова менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Эми спорт жаатындагы кызыктардан кеп салсак, дүйнөдөгү эң көп маяны алган спортчулар кимдер? Кыргызстанда өткөн кикбокс боюнча турнирде Кумар Жалиев чемпион аталды. Кыргыз футболчулары эл аралык мелдеште өлкө намысын коргошот.
Кезеки юниор спорт түрмөгүндө сөздү кабарчыбыз Акан Имановго берели.
Дүйнөдө эң көп маяны алган спортчулар кимдер? Forbes журналынын изилдөөсү боюнча акыркы бир жыл ичинде эң көп айлык алган спортчулар аныкталды. Америкалык гольф оюнчусу Тайгер Вудс 8-нчи жолу катар менен тизмектин башында турат. Ал өткөн жылы 8 айлык тыныгууга карабай 110 миллион доллар маяны алган. Муну менен Тайгер өз карьерасында жалпысынан 1 миллиард доллар киреше табууга жетишкен. Экинчи орунга баскетболисттер Коби Брайант, Майкл Джордан жана Формула 1 мелдешинин айдоочусу Кими Райконен татыктуу болушту. Алардын бир жылдык кирешеси 45 миллион доллар барабар болгон. Эң көп маяны алган 5 атлеттин катарына бир гана футболчу кошула алды. Британиялык оюнчу Дэвид Бекхамдын айлыгы 42 миллион долларды түзгөн. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Кикбокс боюнча эл аралык турнирде кыргыз спортчусу чемпион наамына татыды. 75 килограмм салмактагы кикбоксчулардын беттешүүсүндө шериктеш өлкөлөрдөн Орусия, Украина, Молдова, Белоруссия, Казакстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү келишти. Халкан каймана атына ээ болгон Жалиевдин биринчи беттешүүсү орусиялык Магомед Хамидов менен өтүп, аны артыкчылык менен жеңе алды. Жаңы финалдык мелдеште Кумар кикбокс боюнча дүйнөнүн чемпиону өзбекстандык Ахмед Алимбеков тутуп, чемпион наамы үчүн күч сынашчу талапкерлердин бири боло алды. Кикбокс боюнча президенттин кубогунун финалында кыргызстандык Жалиев менен украиналык Александр Медведев чыгып, биринчи раунд эле Кумар атаандаштарын нокаутка кетирип, быйылкы президенттик кубоктун ээси боло алды. футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Кытай оюнчулары менен жолдоштук беттешүү өткөрөт. 25 июлга белгиленген каймаш кыргыз футболчулары үчүн 7-чи жолдоштук беттешүү болот. Бул мелдештин аякташы менен август айында өлкө оюнчулары Индияны карай багыт алат. Анда өлкөнүн футболчулары Неру Кубок үчүн мөөрө талашат. Белгилүү өтсөк, бул турнирге 6 мамлекеттин курамалары келип, 2 тайпага бөлүнүп күч сынашат. Кыргызстандын футбол федерациясынын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев даярдыктар тууралуу кеп козгоду.
Азыркы учурда командалар мартын эс алууда. Ошонун ортосунда биздин улуттук курама командабыздын жетекчилиги биздин футбол федерациясына кайрылып, курама командабыз үчүн контролдук оюндарды таап берүүгө кайрылышкан. Ошондуктан футбол федерациясынын кызматкерлери эл аралык катнаштарыбызды пайдаланып, ошол Кытай футбол федерациясы менен сүйлөшүп, бир оюндук беттешүүгө сүйлөшүп, ошол оюн 25 июлда өтө турган болду.
Нурден Мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
А мына ушундай окуялар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою ооду сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болдук.
Биздин берүүлөрүбүзгө карата сиздерде ой пикир, сунуштар болсо, байланышыңыздар. Биз аларды сөзсүз эске алабыз. Ал үчүн бизге телефон чалгыла 31 61 71 31 60, электрондук дарек jashtar@azattik.kg.
А биз сиздер менен коштошпойбуз, саат 9:30 оор кылуу кайрадан эле жолугабыз.
Анда жолугушканча.
Кайдасың жан эркем?